Երկրորդ. Մենք ճեպընթաց նստեցինք 5-7 երեկոյան, հունիսի 26-ին։ Տարվա այդ ժամանակ ոչ ոք հարավ չի մեկնում, և վագոնում մենք մենակ էինք։ Երկուսիս տրամադրությունն էլ վատ էր, տխուր էինք, որ հեռանում ենք Փարիզից, դժգոհ, որ հնարել ենք այս ճամփորդությունը։ Ափսոսանքով հիշում էինք Զով Մարլին, չքնախ Սենան, թեքափերը, գեղեցիկ սպոսանքները նավակով, գետեզերքում անցկացվող լավ երեկոները, երբ մարդու քուն է տան, մինչև որ իջնում է գիշերը։ Պոլը խցկվեց իր անկյունը, և երբ գնացքը շարժվեց, հայտարարեց. Հիմարություն է մեկնելը, և որովհետև արդեն ուշ էր, և նա այլևս չէր կարող միտքը փոխել, ես ասացի, չգա իր։ Նա չպատասխանեց, բայց այնքան կատաղած էր, որ նրան նայելիս հազիվ էի զսպում ծիծաղս, իսկական սկյուռի էր նման։ Ախր ամեն ոք իր մարդկային կերպարանքի մեջ թաքցնում է որևիցե կենդանու տիպ, ի հաստատումն իր նախասկզբի։ Օրինակ, ինչքան մարդ կա բուլդոգի երախով, այծի, նապաստակի, աղվեսի, ձիու, եզան գլխով։ Պոլը սկյուր էր, մարդ դարձած, ուներ այդ կենդանու նույն աշխույժ աչքերը, կարմրավուն մորթը, ծրուլիկ քիթը, փոքրիկ, բարակ, ճկուն, շարժուն մարմինը, և առհասարակ ամբողջ կերպարանքի ընդհանուր նմանություն կար։ Ինչ իմանամ, պահվածքի, շարժուձևի, վարքի նմանություն, որ թերևս հեռավոր կերպով հիշեցնում էր իր նախնիների։ Վերջապես երկուսս էլ քնեցինք երկաթուղային մի տեսակ աղմկոտ քնով, որ շարունակ ընդհատվում էր թևի կամ վզի սոսկալի ճղաձգությունից և գնացքի հանկարծակի կանգառներից։ Մենք արթնացանք, երբ գնացքն անցնում էր Ռոնայի ափի երկարությամբ։ Շուտով լուսամուտից ներս ընկավ ճռեկների զիլ ճռճռոցը, ճռճռոց, որ նման էր տաք հողի ձայնին, Պրովանսի երգին, և մեր դեմքին, կրծքին, հոգուն պարգևեց հարավի ուրախ զգացողությունը։ Գորշ կանաչ տերևներով ցածրիկ ձիթենիների քարքարոտ ու լուսաշող ծննդավայրի շիկացած հողի բուրմունքը։ Եվ գնացքը նորից կանգառավ։ Երկաթուղային ծառայողը գնացքի երկարությամբ վազելով զրնգուն ձայնով բղավեց «Վալանս»՝ զուտ տեղական արտասանությամբ «Վալանս»։ Եվ այդ «Վալանսը» մեզ նորից ստիպեց, ինչպես քիչ առաջ լսած ճռեկների ճռճռոցը, ամբողջ էությամբ զգալու Պրովանսի համը։ Մինչև մարսել ոչ մի նորություն, մարսելու միջանք նախաճաշելու։ Երբ վերադարձանք մեր վագոնը, այնտեղ մի կին էր նստել։ Պոլը իմ կողմը նետեց հիացած հայացքը, մեքենայաբար ոլորեց կարճ պեղը, ուղղեց սանրվածքը, 5 մատը սանրի նման խրեց մազերի մեջ, որ լավ գզգզվել էին գիշերվա ընթացքում։ Այնուհետև նստեց անծանոթուհու դիմաց։ Ամեն անգամ, լինի դա ճանապարհին, թե հասարակության մեջ, երբ նոր դեմք եմ տեսնում, անդիմադրելի ցանկություն եմ ունենում գուշակելու, թե ինչ հոգի, ինչ միտք, ինչ բնավորություն է թաքնված այդ դիմագծերի ետևում։ Դա երիտասարդ կին էր, դեռատի, շատ գեղեցիկ, անտարակույս հարավի դուստր։ Չքնաղ աչքեր ուներ, սքանչելի սև մազեր, ալիքավոր, փոքրինչ կանգուր, այնքան խիտ, կոշտ ու երկար, որ ծանր էին թվում, և բավական էր նայե իր դրանց, գլխիդ վրա կզգայիր նրանց քաշը։ Հագնված էր բավական շքեղ, բայց հարավին հատուկ որոշ անճաշակությամբ, և առհասարակ մի քիչ հասարակ էր թվում։ Նրա կանոնավոր դիմագծերը չունեին այն ներբությունը, ազնիվ ցեղին հատուկ այն կատարելությունը, այն թեթև նազանքը, որ արիստոկրատների զավակները ստանում են իրենց ծննդյան օրից, իբրև մաքուր արյան ժառանգական հատկություն։ Նրա պարանջանները շատ էին լայն, որ ոսկուց համարվեին, իսկական ջողերի թափանցիկ քարերը շատ էին խոշոր, ադամանդ համարվելու համար։ Եվ նրա ամբողջ կերպարանքի մեջ կար չգիտես ինչ հասարակ մի բան։ Թվում էր, թե նա պիտի շատ բարձր խոսի, և ամեն պատեհ առիթով գորգորա, թևերը կատաղի շարժելով։ Գնացքը շարժվեց։ Նա անշարժ նստած էր տեղում, աչքերը սևեռած մի կետի, վիրավորված ու վրդովված տեսքով։ Մեզ նույնիսկ հայացքի չարժանացրեց։ Պոլը սկսեց զրուցել ինձ հետ։ Ասում էր այնպիսի բաներ, որոնք նախատեսված էին տպավորություն գործելու և ուշադրություն գրավելու համար։ Նա ի ցույց էր դնում ողջ պերճախոսությունը, ինչպես վաճառականն է ցուցադրում իր ընտիրապրանքը, որ տակացնի գնորդին։ Բայց նա կարծես չէր լսում։ «Թուլոն, 10 րոպե կանգառ, բուֆետ», գոռաց ծառայողը։ Պոլը իջնելու նշան արեց ինձ, և հենց որ իջան կարամատույց հարցրեց. «Ասա, ով կարող է լինել նա»։ Ես ծիծաղեցի։ «Ինչ իմանամ, ինձ համար մեկ է»։ Պոլը այրվում էր հետաքրքրությունից։ «Չափազանց գեղեցիկ է ու թարմ, սատանա, ինչ աչքեր»։ Բայց դժգոհ է երևում, ըստ երևույթին ինչ-որ անախորժություն ունի, ոչ մի բանի ուշք չի դարձնում։ Ես մրթմրթացի։ «Զուր ես ջանքեր թափում»։ Նա զայրացավ։ «Ես ջանք չեմ թափում, ուղղակի այն կարծիքին եմ, որ շատ գեղեցիկ կին է, և վերջ, եթե կարողանայի խոսել հետը»։ «Բայց ինչ ասեմ, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչ ես կարծումով կարող է լինել»։ «Ազնիվ խոսք չգիտեմ, հավանորեն ինչ-որ դերասանուհի, որ սիրային արկածից հետո վերադառնում է իր թատերախումբը»։ Պոլը նեղացավ, ասես թե վիրավորական բան էի ասել իրեն։ «Ինչից է երևում, իմ կարծիքով ընդհակառակը շատ կարգին կնոջ տեսք ունի»։ Ես պատասխանեցի. «Սիրելիս, հապանա իր պարանջաններին ու ականջողերին, ամբողջ արտուզարդին. չեմ զարմանա նաև, եթե պարուհի լինի, կամ նույնիսկ կրկեսի հեծվորուհի, բայց թերևս ավելի շատ պարուհի է»։ Նրա կերպարանքի մեջ թատրոնային ինչ-որ բան կա։ Այդ միտքը որոշակիորեն դուր չէր գալիս նրան։ «Սիրելիս, նա շատ երիտասարդ է, 20 տարեկան հազիվ լինի»։ «Բայց հոգիս, այնքան բան կա, որ կարելի է անել 20 տարեկան լինելուց առաջ»։ «Պար և արտասանություն», էլ չխոսելով այլ բաների մասին, որով նա երևի հենց զբաղվում է։ «Նիցա, Վենթիմիլ մեկնող ուղևորներ, անցեք վագոնները», գոռում էր ծառայողը։ Անհրաժեշտ էր վագոն բարձրանալ։ Մեր հարևանուհին նարինջ էր ուտում։ Իսկապես նրա շարժուձևը չէր կարելի նուրբ համարել։ Թաշկինակը փռել էր ծնկներին, և այնպես էր ոսկեգույն կեղևը հանում, բերանը բացում, շրթունքներով պոկում նարնջի շերտերը և կորիզները լուսամուտից դուրս թքում, որ Երևան էր հանում գռեհիկ սովորույթներ և շարժուձև։ Հիմա նա ավելի դժգոհ էր երևում, և արագ ոչնչացնում էր նարինջը, ծիծաղելիորեն կատաղի տեսքով։ Պոլը աչքերով խժռում էր նրան, աշխատելով հնար գտնել գրավելու նրա ուշադրությունը, մի կերպ շարժել նրա հետաքրքրությունը։ Եվ նորից սկսեց խոսել ինձ հետ, արտահայտելով հազարավոր ընտիր մտքեր, տնավարի հիշատակելով նշանավոր մարդկանց անուններ։ Բայց նա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում սրա ճիքերին։ «Անցանք Ֆրեժյուսը, Սեն Ռաֆայելը»։ Գնացքը սուրում էր այս կատարյալայի գումիչով, վարդերի դրախտի, նարնջենիների և կիտրոնենիների միջով, որոնք ծածկված էին սպիտակ ծաղիկների փնջիկներով և միաժամանակ ոսկեգույն պտուղներով, բուրմունքների այս թագավորության միջով, ծաղիկների հայրենիքի միջով, այս չքնաղ ափով, որ ձգվում է Մարսելից մինչև Ջենովա։ Հենց հունիսին է հարկավոր գալ այս կողմերը, որտեղ փոքրիկ հովիտներում և բլուրների լանջերին ազատորեն ու վայրենաբար աճում են ամենաբազմազան ամենագեղեցիկ ծաղիկներ։ Եվ ամենուրեք վարդեր են, վարդերի դաշտեր, հովիտներ, ցանկապատեր, պուրակներ։ Վարդենիները մագլցում են պատերն ի վեր, բացվում կտուրներին, փաթաթվում են ծառերին, սաղարթների մեջ փայլփլում սպիտակ, կարմիր, դեղին, մանր ու խոշոր ծաղիկներով։ Բարալիկ, միագույն ու պարս հանդերձով, կամ փարթամ, ծանր ու շքեղարթ ու զարթով։ Եվ նրանցը զոր, չդադարող շնչառությունը թանձրացնում է օդը, դարձնում անուշաբույր, ընդարմացնող։ Իսկ ծաղկած նարնջենիների բուրմունքը ավելի է քաղցրացնում օդը, դարձնելով հոտոտելիքի սնունդ։ Ողողվելով անշարժ միջերկրականի ջրերով, տարածվում է թուխ, ժայռոտ, հսկա ափը։ Ամառային կիզիչ արեգակը կրակեցած կոց է սփռում լեռների, ավազեթեք լանջերի, օվկիանոսի ծանր ու անշարժ կապույտի վրա։ Իսկ գնացքը սուրում է ու սուրում, մտնում թունելները, անցնում հրվանդանները, սահում ալիքաձև բլուրների վրայով, բարձրանում ջրից վեր, պատերի նման ուղիղ ժայռերի քիվերի վրայով։ Եվ մեղմ, աղահամ մի բույր, չորացող ջրիմուռների բույրը երբեմն խառնվում է ծաղիկների ուժեղ, արբեցուցիչ բուրմունքին։ Բայց Պոլը ոչինչ չէր նկատում, աչքին ոչինչ չէր գալիս, և ոչինչ չէր զգում։ Վագոնի հարևանուհին լիովին գրավել էր նրա ուշադրությունը։ Կաննում ցանկացավ նորից խոսել ինձ հետ, նորից նշան արեց, որ իջնենք։ Հենց վագոնից իջանք, թե վսպռնեց։ Տեսնում ես, որքան հրաշալին է, նա իր աչքերին, ապա մազերը սիրելիս, կյանքումս դեռ նման մազեր չեմ տեսել։ Ես պատասխանեցի, դե լավ, հանգստացիր, կամ էլ գրոհիր, եթե արդեն որոշել ես, թեև փնթփնթան է երևում, այնքան էլ մատչելի տեսք չունի։ Պոլը շարունակեց. Իսկ չէիր կարող խոսել հետը, ես մի տեսակ ասելու բան չեմ գտնում։ Սկզբում միշտ տարօրինակ կերպով վախկոտ եմ լինում, երբեք չեմ կարողացել փողոցում խոսեցնել որևէ կնոջ։ Գնում եմ ետևից, պտտվում շուրջը, մոտենում եմ, բայց երբեք չեմ կարողանում գտնել հարկավոր բառերը։ Միայն մի անգամ եմ փորձել խոսակցություն սկսել, այն էլ որովհետև պարզ երևում էր, որ ինձանից են սպասում առաջին խոսքը, և քանի որ անհրաժեշտ էր մի բան ասել, ես կմկմացի։ Ինչպես եք, տիկին։ Նա ծիծաղեց երեսիս, և ես փախա։ Ես Պոլին խոստացա օգտագործել ամբողջ կարողությունս խոսակցություն բացելու համար, և հենց որ գրավեցինք մեր տեղերը, ես քաղաքավարության հարցրի մեր հարևանուհուն։ Տիկին, ծխախոտի ծուխը ձեզ չի խանգարում։ Նա պատասխանեց. Նոն կապիսկո։ Իտալուհի էր։ Բռնվեցի ծիծաղելու խելագար ցանկությամբ։ Պոլը ոչ մի բառ չգիտեր այդ լեզվով։ Ես պետք է մտնեի թարգմանչի դերի մեջ և իտալերեն հարցրի. Տիկին, ես հարցրեցի, թե արդյոք ծուխը ձեզ չի խանգարում։ Նա բարկացած շպրտեց. Չէ մի ֆա։ Նա ոչ գլուխը դարձրեց իմ կողմը, ոչ էլ աչքերը բարձրացրեց վրաս։ Եվ ես սաստիկ շվարեցի, չիմանալով, թե այդ ինձ ինչը ընդունեմ որպես թույլտվություն, թե արգելք, որպես անտարբերության վկայություն, թե պարզապես հանգիստ թողեք ինձ։ Ես շարունակեցի. Տիկին, եթե ծուխը ձեզ փոքրիշատ է խանգարում է… Բնավ ոչ, պատասխանեց նա այնպիսի տոնով, որ նշանակում էր հանգիստ թողեք ինձ։ Ամենայն դեպս արդեն թույլտվություն էր, և ես Պոլին ասացի. Կարող ես ծխել։ Պոլը զարմացած աչքերը հառել էր վրաս, աշխատելով հասկանալ, թե ինչ ենք խոսում իրեն անհասկանալի օտար լեզվով, և մի տեսակ տարօրինակ հայացքով հարցրեց. Ինչ հարցրեցիր։ Հարցրեցի, թե կարելի է ծխել։ Ֆրանսերեն չգիտի։ Ոչ մի բառ։ Ինչ պատասխանեց։ Որ թույլ է տալիս անելու ինչ կամենանք։ Եվ սիգարը սկպցրեցի։ Պոլը վրա բերեց. ուրիշ բան չասաց։ Սիրելի Տիմ, եթե հաշվեիր նրա բառերը, կնկատեիր, որ արտասանել է ընդամենը 6 բառ, որոնցից երկուսով հասկացնել տվեց, թե ֆրանսերեն չգիտի, մնում է 4-ը։ Իսկ 4 բառով շատ մտքեր արտահայտել չես կարող։ Պոլը վհատվել էր, հիասթափվել, շվարել։ Բայց հանկարծ իտալուհին նույն, ըստ երևույթին իրեն հատուկ դժգոհ տոնով հարցրեց. «Չգիտեք, թե որ ժամին կհասնենք Ջենովա»։ Ես պատասխանեցի. «Գիշերվա ժամը 11-ին տիկին»։ Այնուհետև քիչ լռելուց հետո ես շարունակեցի. «Մենք, ես ու բարեկամս, նույնպես Ջենովա ենք մեկնում. Եվ եթե կարողանայինք ձեզ օգտակար լինել ճանապարհին, հավատացեք, որ շատ երջանիկ կլինեինք»։ Քանի որ նա ոչինչ չպատասխանեց, ես պնդեցի. «Դուք մենակ եք, եթե մեր ծառայության կարիքը զգաք»։ Նա նորից կոպտորեն խոսքը սկտրեց մի նոր ոչով։ Պոլը հարցրեց. «Ինչ ասաց»։ «Ասաց, որ դու հրաշալի Արարած ես»։ Բայց Պոլը կատակելու տրամադրություն չուներ, և 4 խնդրեց իրեն ձեռ չառնել։ Ես ստիպված եղա թարգմանելու երիտասարդ կնոջ հարցը, ապա իմ կնամեծար առաջարկի դաժան մերժումը նրա կողմից։ Պոլը իրար էր անցել, ինչպես վանդակն ընկած սկյուռ։ «Եթե կարողանայինք իմանալ, թե որ հյուրանոցումն է իջնելու, մենք էլ կգնայինք այնտեղ»։ «Աշխատիր զգուշորեն հարցու փորձ անել, և խոսակցություն բացելու մի նոր առիթ կտիր»։ Դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Ես չգիտեի ինչ օրինեմ։ Արդեն ինքս էլ էի ուզում ծանոթանալ այդ դժվարահաճ անձնավորության հետ։